Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Vlada Srbije povlači zakon o eksproprijaciji Skupštine. Vijeće za implementaciju mira nema vraćanja nadležnosti sa države na entitete u Bosni i Hercegovini. Evropska unija 14. decembra Srbiji otvara klaster Zelena agenda i održiva povezanost. Bjelorusija znak odmazde zabranjuje uvoz hrane iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Washington nametnuo sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava. Australija i Velika Britanija se pridružile diplomatskom bojkotu olimpijade u Pekingu. Olaf Scholz zvanično deveti kancelar Njemačke. Pfizer-BioNTech treća doza vakcine, dovoljna zaštita od Omikron soja. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako da bude više žena u politici u Crnoj Gori.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu.
Ratni veterani u Bosni i Hercegovini iz udruženja Pravi požar pokrenuli su online peticiju u kojoj pozivaju sve ljude, kako navode, koji su svjesni kakve užase nosi rat, da se suprotstave govoru mržnje i pozivima na rat. Šta kaže Spasoje Kulaga, predsjednik udruženja?
Prava istina o našem radu je ta da mi u ovom slučaju iz tri vojske znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnih dejstvama prošli i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije kada smo izašli iz rata što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti i mi smo to uspjeli.
A u centru za azil Krnjača kod Beograda smješteni su ljudi koji su bježeći od ratova uspjeli za uspomenu da ponesu tek ponešto.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jednoj od učesnica protesta od protekle subote u Srbiji na kućnu adresu stigla je prekršajna prijava i rješenje da plati kaznu, iako je na protestu policija nije legitimisala. Aktivisti iz organizacije protesta tvrde da je ovakvih primjera mnogo i postavljaju pitanje da li policija građane snima, a zatim koristi sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno. Više u prilogu Predraga Uroševića i Gordane Ćosić.
Na adresu Jasmine Pavlović iz Kovina je 8. decembra stigao prekršajni nalog zbog učešća na protestima u tom mestu 4. decembra. Kako je ZRS objasnila, u prijavi nisu navedeni nikakvi dokazi osim izjava policajaca u svojstvu svedoka, a navedeno je da je prekršaj uočen neposrednim opažanjem.
Piše da sam bila u svojstvu pešaka koji je bio na raskrsnici ulice Svetozara Markovića i nisam sigurna koja je sad uga u ulici. Da, i da je moj prekršaj u tome što sam stajala na raskrsnici kao pešak sa detetom koji ima autizam. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gdje je u pozadini policajac koji nas snima.
Objašnjava ZRSE Jasmina Pavlović i kaže da će se žaliti na ovu kaznu koju je, prema njenim rečima, u Kovinu dobilo više desetina građana koji su bili na protestu. Da ovaj slučaj nije jedini, kaže aktivistkinja grupe građana Eko Straža Jelena Janković-Simišić, sa kojom je RSE razgovarao, a koja je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima su, kako tvrdi, pripadnici policije koji snimaju ili fotografišu građane tokom protesta.
Te kazne, koliko sam ja primetila, su počele da stižu posle ove druge blokade. Ja sam sve te ljude koji su mi poslali te kazne pitala da li su bili legitimisani. Njih dvoje, troje, možda četvoro je odgovorilo da nisu bili legitimisani. A ova jedna žena je rekla da su i pokazali fotografiju sa njom i sa njenim ocem, znači fotografiju sa protesta.
Rekla je Simišić i dodala da ostaje nejasno da li je policija prilikom snimanja protesta koristila način identifikacije učesnika, a koji je u Srbiji zabranjen. Advokat Luka Đorđević iz Valjeva, koji zastupa čoveka koji je dobio sličnu prekršajnu kaznu bez legitimisanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je kod njegovog klijenta kao dokaz naveden video snimak, te da su sumnje aktivista opravdane.
Evo ja pred sobom držim taj prekršajni nalog. U predloženim dokazima od strane policijske uprave u Valjevu napisan je uvid u nekakav videozapis. E sada, tu se vraćamo na ono ključno pitanje. Koji je to videozapis? Da li su na osnovu tog videozapisa identifikovana lica i da li je korišćen nekakav sistem za prepoznavanje lica koji bi se primenio na taj videozapis, pa su onda ljudi koji nisu legitimisani dobili prekršajne naloge.
Rekao je Đorđević, kako je objasnio, policija ima obavezu da javnost obavesti ukoliko planira da snima javni događaj, ali da također službe bezbednosti mogu bez znanja snimati građane ukoliko su na nekim merama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milan Marinović kaže za RSE da će se po ovom pitanju obratiti onim institucijama koje bi mogle da poseduju takvu opremu za snimanje građana.
Obratit ćemo se prvo onome koji je označen. Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su njihovi pripadnici na protestima, kako je tamo neznačeno, koristili ovako kako piše. Imamo saznanje iz dopisa da se izjasne dopis. Da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa ovom i tako dalje, sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lika, odnosno lica.
Kako objašnjava Marinović, Srbija još uvek nema opremu ni mobilnu ni stacionarnu za snimanje javnih prostora sa tehnologijom za prepoznavanje lica i obradu biometrijskih podataka. Kako bi proverili tvrdnje demonstranata kako su identifikovani, ukoliko nisu legitimisani, RSE je kontaktirao i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Zaštitnika građana, ali odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt na konferenciji za novinare nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira naveo je kako nisu isključene sankcije za političare, ali će se prednost dati dogovoru. Financijske sankcije u vidu neodobrenih kredita i investicija već su prisutne. Ocijenio je i kako je spreman da se uključi u rješenje pitanja državne imovine, te pozvao parlament Bosne i Hercegovine da donese novi zakon o sankcionisanju negiranja genocida. Iz Sarajeva se javila Dženana Halimović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je nakon dvodnevne sjednice potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države, naveo je nakon sjednice visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Vijeće za implementaciju mira smatra da aktivnosti koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji, a Schmidt je kazao kako je vrijeme da se političari umjesto raspravom o Ustavu i Dejtonu okrenu rješavanju teške ekonomske situacije.
We need a positive vision.
Treba nam pozitivna vizija Bosne i Hercegovine i međunarodno i u susjedstvu. Ljudi sumnjaju, razmišljaju o tome šta se dešava sa Bosnom i Hercegovinom. Evo da ću vam primjer. MMF je pripremio prošle godine jedan program koji se odnosi na iznos od nekoliko stotina miliona eura za podršku ekonomiji, generalno financijskoj situaciji u zemlji. Nažalost, nije bilo moguće da se ispune uslovi kada je riječ o zakonu o nabavci i elektronskom bankarstvu, što je iskreno nešto što postoji diljem svijeta, osobito u Europi. To je standard.
Potezi koje poduzima bilo koja strana kojima se ugrožava opći okvirni sporazum za mir imaće posljedice. Ocjena je Vijeća za implementaciju mira, a ponovio ju je i Schmidt. O tome da li će sankcionisati političke predstavnike Republike Srpske zbog najave prenosa nadležnosti iz države Bosne i Hercegovine na entitet, Schmidt je kazao.
O sankcijama se manje razgovara, o sankcije se jednostavno donesu, odnosno oni koji misle da se na njih mogu odnositi sankcije i da će se na njih odnositi sankcije, oni to jako dobro znaju. Međutim, mi ne želimo sankcije samo radi sankcija, želimo da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini budu spremni da se brinu o dobrobiti države i građana i građanki ove države. I zbog toga sam i rekao da postoji kondicionalnost, da to ne znači da neće biti projekata za zemlje određene, ali to znači isto tako da se novac neće davati bez uslova, bez ikakvih uslova.
Kada je u pitanju posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana za 10. decembar, na kojoj bi trebalo da se govori o povlačenju nadležnosti koje je svojevremeno ovaj entitet prenio na državu, Schmidt je kazao kako za sada tu ne vidi prijetnju, te da se ova sjednica može pretvoriti i u poziv na dijalog, koji bi možda mogao nabolje da promijeni stanje, te pojedine oblasti uredi onako kako to izvornim putem možda nije bilo najbolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je prošlo godinu dana otkako se bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnić i Recep Seljmani nalaze u pritvorskoj jedinici u Hagu gdje je sjedište specijalizovanih vijeća Kosova, još uvijek se ne zna kada će tačno početi suđenje. Tači, Veselji, Krasnić i Seljmani se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalizovano tužiloštvo u sudu još uvijek nije dostavilo spise koji sadrže sažetak dokaza protiv optuženih u slučaju protiv Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Recepa Seljimija, bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova. Zbog toga je predpretresni sudija Nikola Giju dao rok tužiloštvu do 17. decembra ove godine da preda ovaj spisak. Gregori Keho, glavni advokat Hašima Tačija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zabrinut zbog spore obrade materijala od strane specijalizovanog tužiloštva. Napominje da je tužiloštvo u više navrata tražilo da se rokovi za dostavljanje dokaznog materijala produže uz različita obrazloženja, a jedna od njih je da se radi na obimnom dokaznom materijalu te da postoji i problem oko nedostatka osoblja. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi su se pred sudom po prvi put pojavili novembra prošle godine i odbacili optužbe. Specijalizovano tužilaštvo je tada saopštilo da je u planu da suđenje protiv bivših lidera OVK počne najkasnije na leto ove godine. Advokat Gregori Keho ocenjuje da tužilaštvo sada kasni sa podnošenjem dokaznog materijala jer je nespremno podiglo optužnicu. Razlozi su različiti. Na prvo mjesto je to što su oni podigli optužnicu nespremni. Naši klijenti su u pritvoru od novembra prošle godine, više od godinu dana. Kada je tužilaštvo podiglo optužnicu, rekli su da će biti spremni da suđenje u ovom slučaju počne na proleće 2021. godine. Podlači Keho. Smatra i da je kancelarija specijalizovanog tužioca odavno trebala da dostavi dokumentaciju po proceduri. Dodaje i da su brojni dokumenti preuređeni od strane tužilaštva i da je teško razumeti o čemu svedoci govore. Sa druge strane, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, Mark Ellis, ukazuje da je uticaj na svedoke i njihova bezbednost izazov za specijalizovana veća još od njihovog osnivanja 2015. godine. Mislim da je sud dosledno vodio računa da gospodin Tači i drugi ne mogu da ometaju postupak zastrašivanjem svedoka, a to zahtjeva da oni budu nadgledani u pritvorskoj jedinici. To je razlika između ovog slučaja i drugih slučajeva koje ste možda pratili pred međunarodnim sudovima, kaže Ellis. Do sada je Hašimu Tačiju u nekoliko navrata odbijan zahtjev za otpust na uslovnu slobodu. Specijalizovana veća imaju mandat za navodne zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i druga krivična dela koji su počinjeni u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladi slušajte.
Ko je odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Je li ovo novinarsko pitanje za početka ili za kraj podcasta?
Nešto je trulo u državi, a upravo mladi koji Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju, toga su i najviše svjesni.
Mobilnost mladih iz Bosne i Hercegovine poprimila je alarmantan karakter.
Odlazak mladih je goruća tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
I jeste goruće pitanje koje skoro svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini sebi postavlja. Ostati ili otići?
Sad u ovom trenutku kad sam ja odlučila da idem, ja se iskreno zezam s tim. Stvarno, to je meni postalo presmiješno. Naš sistem je postao nekako ono, više da sjedim sa društvom, da pričam o tome, da se tome smijemo dok mi spremamo papire da idemo van.
Ovako razmišlja studentica četvrte godine kineziologije Amila Helak iz Travnika. Šali li se ili ne? Činjenica je da svaka druga mlada osoba u BiH razmišlja o odlasku iz zemlje.
Ne dobivamo posao preko naše škole i našeg znanja, nego dobivamo posao čisto eto zato što nam je netko mama ili tata.
Tako kaže 22-godišnja Barbara Mlakić, koja se nije mogla zaposliti kao medicinska sestra u BiH, ali jeste u Njemačkoj. Zbog sistema u kojem je odrastao i živio svojih 26 godina, BiH je napustio Nahid Mujkanović iz Gračanice, jer posao nije mogao naći nakon medicinskog fakulteta u Tuzli.
Nikome nisam bio rođa. Djete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke. Ne pripadam jednoj političkoj partiji, para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono, nema nijednih otvorenih vrata.
Ovo su samo neki od razloga zašto mladi odlaze iz BiH, a ima ih još.
A šta kažu oni koji ostaju, koje su to već vidljive posljedice odlaska mladih i ko je kriv, saznajte u subotu u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. A potražite ga na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify, iTunes i Google Podcast.
Zašto nema više žena u politici? Da li je politička atmosfera u Crnoj Gori ohrabrujuća za žene da se politički angažuju? Istraživanje koje je sprovela Vestminsterska fondacija za demokratiju pokazalo je da 67% žena u Crnoj Gori ne vidi sebe u politici. Šta bi žene motivisalo, a šta ih spriječava da se uključe u političku utakmicu, pitanje je o kojem smo razgovarali sa aktivistkinjom i profesoricom razredne nastave Dejanom Ponoš. Sa njom je razgovarao Predrag Tomović.
Žene u Crnoj Gori žele da se uključe u politički život i da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u donošenju odluka koje su od značaja kako za žene, tako i za cijelo društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja i profesorica razredne nastave Dejana Ponoš.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu. Znači, mi žene želimo da mijenjamo stvari. Kada vidimo problem, želimo da nađemo rješenje.
Da je realnost međutim drugačija kada su žene u politici u pitanju u aktualnom trenutku u crnogorskom društvu, pokazuje istraživanje Vestminsterske fondacije za demokratiju i agencije De Facto, prema kojem preko 2/3 žena ne vidi sebe u politici i ne bi sebe opisale kao politički aktivne građanke. Šta žene u Crnoj Gori sprečava da se bave politikom u većoj mjeri? Pitali smo Dejanu Ponoš.
Definitivno lako nije biti žena u politici jer je ovo pretežno muško područje. Žene moraju raditi više, moraju se dokazivati više, moraju biti asertivnije i moraju biti sigurni da neki drugi ljudi neće preuzeti njihove zasluge. Ono što je naše društvo i kakvo je da žene u politici su prilično kritikovane, izložene, da kažem, svakakvim i kritikama i uvredama.
U okviru istraživanja Vestminsterske fondacije i agencije De Facto, 65% ispitanica izjasnilo se da trenutno nijesu i da nikada nijesu bile članice političkih partija, dok se gotovo 1/5 ispitanica izjasnila da su trenutno članice neke političke stranke. Pored negativne percepcije i odnosa crnogorskog društva prema učešću žena u politici, kao realne prepreke za njihovo veće angažovanje u politici, nameću se porodične obaveze djece i nedostatak vremena.
Koliko žena odluči da se bavi politikom ili bilo kojim javnim poslom, pitaće imaš li djece, imaš li supruga, ko će da brine o njima, dok to muškarce ne pitaju. Znači, on muškarac može da ima petero djece, ovaj nikoga neće pitati, a ko večeras, kada ostanu dugo na skupštinskom primjer zasjedanju, niko neće pitati, a ko sada brine o tvojoj djeci.
U proteklom periodu bili smo svjedoci mizoginih napada u vidu fotomontaža, mimova na društvenim mrežama, kao i otvorenih uvreda na račun žena u politici Crne Gore. A na meti su bile poslanice Draginja Stanković, ministrice Vesna Bratić i Jelena Borovinić-Bojević, kao i funkcionerka Demokratske partije socijalista Sanja Damjanović. U takvim situacijama čak i žene koje su duži period u politici propituju sebe u smislu da li zaista vrijedi baviti se više politikom ili odustati, kaže Dejana Ponoš.
Muškarci te stvari negdje shvataju isključivo kao politiku, ne doživljavaju ih subjektivno, dok žene to doživljavaju kao napad na sopstvenu ličnost, što je tačno u potpunosti, jer se napada njihova ličnost i njihove vrijednosti, i onda je negdje lakše se uključiti u aktivnosti nevladinih organizacija ili u neke manje, nego dozvoliti sebi da sebe i sopstvenu porodicu izložiš napadima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udruženje koje okuplja ratne veterane iz nekadašnje tri vojske u Bosni i Hercegovini pokrenulo je online peticiju. U njoj pozivaju sve ljude da se suprotstave govoru mržnje i pozivima na rat. Kažu kako dobro znaju šta je rat jer su ga doživjeli na svojoj koži. Svakodnevno u okviru radionica rade sa mladim ljudima kojima žele da ukažu koje strahote rat nosi sa sobom. Priču donosi Arnes Grbešić.
Prijetnje novim sukobima tjeraju ljude iz zemlje, razaraju ekonomiju, guše izgradnju demokratskog društva i prosperitet, navode ratni veterani iz udruženja Pravi požar, koji su pokrenuli potpisivanje online peticije protiv govora mržnje i poziva na rat. Predsjednik udruženja Spasoje Kulaga.
U javnom prostoru u zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat. I zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruži, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog, jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat, i danas, evo, 26 godina od kad je rat prestao, živimo sa posljedicama i živjet ćemo do kraja života.
Udruženje Pravi požar osnovano je prije 10 godina u Derventi i tada je okupljalo bivše pripadnike Vojske Republike Srpske. Kasnije su im se priključili veterani Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Kao mirovni aktivisti širom Bosne i Hercegovine razgovarali su sa mladima kojima su predstavljali užase koje donose ratni sukobi. Pokretanjem peticije u javnom prostoru žele naglasati, kako navode, one koji rat spominju čim im zatreba alibi za njihovu nesposobnost da pregovaraju i dogovaraju se, i to bez ikakve odgovornosti za izrečeno. Pravi požar danas ima 40 članova, među kojima su i Mirko Zečević Tadić iz Brčkog i Asim Parlić iz Zavidovića.
Prvo je pitanje, da li ta osoba koja uopće kaže da će biti rata, da li ona spremna da uzme to oružje u ruke? Ja mislim da nije. Previše života je bačeno, mnogo ljudi odvojeno sa svojih ognjišta, previše je oduzeto u tome ratu svima nama da bi sada mi mogli da razmišljamo, a kamo li da pričamo o nekom enomu.
Smatra da smo mi najpozvaniji da možemo da uputimo poruku, naravno, javnosti u Bosni i Hercegovini i šire, da rat nije rješenje, naravno, za rješavanje nekih pitanja unutar Bosne i Hercegovine i šire, i da i ukažemo na kraju krajeva šta rat stvar nosi, koje su to strahote, užasi i gubici, naravno, koji se dešavaju, jel, u ratu. Znači, dijalog i mir za nas nema alternativu.
Nekadašnji vojnici kažu da o ratnoj prošlosti, koja većini ljudi u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa dobro, treba otvoreno razgovarati, ali samo s ciljem da se historija ne ponovi, odnosno da se bolna iskustva iskoriste za sprečavanje bilo kakvih budućih sukoba. Spasoje Kulaga.
Prava istina o našem radu je ta da mi, u ovom slučaju iz tri vojske, znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnim dejstvama prošli, i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije, kada smo izašli iz rata, što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti, i mi smo to uspjeli.
U online peticiji Udruženja Pravi požar podsjeća se da je posljednji rat u Bosni i Hercegovini prouzrokovao oko 100.000 poginulih, 100.000 raseljenih osoba i više hiljada nestalih. Još jednom Asim Parlić i Mirko Zečević Tadić.
Mi nemamo blok između nas da razgovaramo o svemu, pa i o najosjetljivijim temama. Može se desiti po nekim pitanjima da nismo saglasni, ali naravno, to je život. Svako od nas ima svoje stavove, svoj narativ i uglavnom se uvažavamo i poštujemo se.
Normalno da se mi nećemo složiti u vezi nekih stvari, ali smo svi tog isto mišljenja da rat nikome nije potreban i da jednostavno ne smijemo govoriti, ne smijemo uopće ni pomišljati o tome da bi se moglo desiti nešto novo. Jer samo ta priča je psihički napad na ljude.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti, novac, telefon i nešto odjeće i hrane. To su jedine stvari koje su sa sobom ponijeli ljudi bježeći od ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku. Tokom puta, takozvanom balkanskom rutom kojom su stigli do Srbije, ostali su bez ičega. Mali broj njih u centru za azil u Krnjači kod Beograda uspio je da sačuva poneku uspomenu na dom. Poslušajte više u priči Ive Martinović.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspjela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila: možete da mi uzmete sve, ali molim vas, nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele, iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi, uglavnom porodica sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sati, prsteni i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Prazan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždeljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje: šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević, a u narednih pola sata slušamo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Ministarski savjet energetske zajednice saopštio je da je garancija Bosne i Hercegovine za kredit kineske Exim banke za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla nezakonita prema ugovoru o energetskoj zajednici. Kako je navedeno, ukoliko se ovaj projekat realizuje, to će spriječiti Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim dekadama. Denis Žiško iz Arhaus centra Tuzla.
Ono što će se desiti, to će vjerovatno sada pokrenuti neke procese da će elektroprivreda morati platiti još dodatne garancije za taj kredit da bi na neki način uskladila tu garanciju sa pravilima. Važno je istaći da sve to ukazuje da je cijeli proces u stvari, hajmo reći, nelegalan.
Nedavno je kod Doboja počela izgradnja novih 6 km dionice autoputa na međunarodnom koridoru 5C. Prema najavama, izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu trebalo bi da bude završena 2028. godine. Šef kooperacija u delegaciji Evropske unije u BiH Stefano Elero.
Koridor 5C je najznačajniji međunarodni pravac koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, ali se isto tako nadovezuje i povezuje i sa međunarodnom mrežom puteva koji ide od Luke Ploče prema srednjoj i sjevernoj Evropi.
Federaciji Bosne i Hercegovine pripremljen je prednacrt zakona o jakim pićima prema kojem će se svako ko proizvede više od 50 litara jakog alkoholnog pića godišnje ili 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili za vlastite potrebe, morati upisati u registar proizvođača. Evo šta na to kaže Marijan Šljivić iz Gradačca, koji godišnje ispeče i do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držati u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem pivu i da je pokiselim. Znači, prevezem tamo moj kazan, uspuću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrati.
U Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Cazinu, Modriči i Sarajevu bit će razvijani mali biznisi u okviru projekta Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici, koji je financijski podržala Evropska unija. Adin Šabić, PR menadžer fondacije Infohaus, koja je pokrenula projekat.
Kroz taj program bit će osnaženo 18 žena žrtava nasilja da pokrenu vlastite biznise. Naime, već ranije mi smo podržali 18 žena žrtava nasilja subgrant sredstvima i dobili smo razne ideje za pokretanje biznisa, od, ne znam, usluga čišćenja, proizvodnje didaktičkih igračaka, proizvodnje bezglutenskih proizvoda i tako dalje.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ministarski savjet energetske zajednice saopštio je da je garancija Bosne i Hercegovine za kredit kineske Exim banke za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla nezakonita prema ugovoru o energetskoj zajednici. Ministarski savjet odlučio je da je Bosna i Hercegovina prekršila svoje obaveze iz ugovora o energetskoj zajednici u vezi sa projektom jer garancija nije izdana pod komercijalnim uslovima. Kako je navedeno, ukoliko se ovaj projekat realizuje, to će spriječiti Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim dekadama. Marija Augustinović.
Garancija za kredit u iznosu od oko 700 miliona eura za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla nije izdata pod komercijalnim uslovima. Zaključak je to Ministarskog vijeća energetske zajednice koje je ocijenilo nezakonitom garanciju koju je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U saopćenju ovog tijela Europske unije navedeno je da su garancijom prekršene odredbe koje se odnose na načelnu zabranu državne pomoći.
Sada je jasno da energetske zajednice moraju primjenjivati istu razinu kontrole kao i Europska unija u povjeravanju izravne ili neizravne potpore dodijeljene poduzećima u energetskom sektoru. Jednako je jasno da institucije energetske zajednice mogu i hoće tu obavezu provoditi radnjama za kršenje prava.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla potpisan je 2014. godine s konzorcijem kineskih državnih kompanija China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute. Planirano je da izgradnja bude financirana kreditom kineske banke Exima. Vlada Federacije BiH garantuje za kredit Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Senad Salkić, izvršni direktor Elektroprivrede BiH, kaže da je nakon odluke energetske zajednice na potezu Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.
Svoje mišljenje o tome da li u toj garanciji ima državne pomoći ili nema, blagovremeno je dalo Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine prije izdavanja same garancije. I Vlada Federacije na temelju mišljenja državnog organa, dakle državne institucije, donijela odluku o izdavanju garancije za blok 7. Elektroprivreda inače na neki način posmatra da je ponašanje sekretarijata kada je poslovanje Elektroprivrede, pogotovo projekat bloka 7, u pitanju prilično navijač koji je vrlo tendenciozno i da je sva ta priča oko državne garancije odnosno državne pomoći u garanciji za izdavanje ovoga kredita na neki način pokušaj zaustavljanja izgradnje bloka 7.
U Vijeću za državnu pomoć nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će nakon odluke energetske zajednice ponovo razmotriti da li garancija izdata za blok 7 ispunjava uvjete dozvoljene državne pomoći. Za razgovor o bloku 7 termoelektrane Tuzla nisu bili dostupni ni u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Ekonomski analitičar Damir Miljević tvrdi da je jasno da garancija za kredit nije izdana po pravilima Europske unije. Iako kaže da odluka energetske zajednice trenutno neće imati nikakve posljedice za Bosnu i Hercegovinu, Miljević upozorava da će nedozvoljena državna pomoć u budućnosti doći na naplatu.
Do 80% investicije može biti izdana državna garancija, a mi smo izdali 100% i usput je još rečeno da to nije državna pomoć. Kad vama neko daje kredit, ako imate garanciju države, onda to nije pod komercijalnim uslovima jer je vaša kamatna stopa i svi ostali uslovi daleko povoljniji nego što bi bili da ste išli na čisto bankarsko tržište. Ta nedozvoljena državna pomoć će se naplatiti. Takav je bio slučaj u Rumuniji, kad je Rumunija ulazila u Europsku uniju. Prva faktura koju su dobili je bila faktura za nedozvoljenu državnu pomoć.
Izgradnja bloka 7 trenutno je u zastoju jer kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti ugovorne obaveze u vezi s ugradnjom kotla, turbine i generatora. Usprkos tome, ugovor o gradnji nije raskinut, već je zatraženo mišljenje parlamenta Federacije BiH. Mirsad Čamđić, zastupnik u zastupničkom domu entitetskog parlamenta.
Mi smo o tome govorili u parlamentu i sugerisali da se ne ide u projekat koji je za vrlo kratko vrijeme osuđen na propast. Ono što želim reći jeste da je dato kineskim izvođačima radova avans u iznosu od 214 miliona maraka i o tome se, kad govorimo o ovoj vrsti arbitraže, i o tome će biti sigurno govora, pokušavaju se vratiti ti novci. Također želim istaći da je utrošeno 21 milion na samo uređenje lokaliteta termobloka 7 i tu je bilo dosta stvari koje su obavijene koruptivnim smradom. Govorio sam i na parlamentu da je za jednak konzorci dobio taj posao za 16 miliona, a onda je, pazite sad ovog paradoksa, kancelarija za žalbe to poništila i dodijelila konzorciju koje je to nudio 5 miliona skuplje. Dakle, ima puno stvari o kojima ovdje treba razgovarati.
Bosna i Hercegovina se zbog ovog projekta odranije nalazi pod sankcijama energetske zajednice. Naime, energetska zajednica smatra da se izgradnjom termoelektrana u Bosni i Hercegovini vodi politika suprotna planu Europske unije o dekarbonizaciji starog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na vratima Evrope.
Sada idemo do susjedne Srbije, gdje će se građani te zemlje 16. januara iduće godine izjašnjavati sa da ili ne na jedno pitanje. Da li ste za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Promjene se odnose na pravosuđe i na njih se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kako su više puta objasnili predstavnici Evropske unije, cilj promjena Ustava Srbije su postizanje nezavisnog pravosuđa bez političkog uticaja i vladavina prava. Pripremila Mila Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju.
Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravljalo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu, a novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći. Mi to vučemo godinama. Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo red u svojoj kući.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče, jer je nezavisno i jedno i drugo.
To je u Srbiji nemoguće. Srbiji zna se u doba knjaza Miloša ko je na vlasti, taj je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu, pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je posljednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promjenama održan je 2006. Glasanje je trajalo 2 dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od 1 milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Nedavno je kod Doboja počela izgradnja novih 6 km dionice autoputa na međunarodnom koridoru 5C. Prema najavama, izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu trebalo bi da bude završena 2028. godine. Autoput se gradi kreditnim i donatorskim sredstvima Evropske unije. Prema ocjeni predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije, to je najbolji model finansiranja jer se uz kredite pod povoljnim uslovima dobijaju i bespovratna sredstva. Priča Arnesa Grbešića.
Izgradnja dobojske obilaznice, 6 km duge dionice autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, vrijedna je gotovo 190 miliona eura. Finansira se iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj od 150 miliona te dva donatorska granta Europske komisije u ukupnom iznosu od približno 38 miliona eura. Prema najavama, završetak radova na toj dionici od dobojskog naselja Kostajnica do Putnikovog brda očekuje se krajem aprila 2024. godine. Direktorica Europske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini, Manuela Nesl.
Of course, I also hope that...
Ja se također nadam da ćemo veoma uskoro moći da vidimo i da su odobreni grantovi na državnom nivou za ostatak izgradnje i produžetka radova i da ćemo nastaviti ovu uspješnu saradnju. Konačno, nadam se da ćemo do 2028. godine uspjeti u potpunosti da završimo ovaj koridor.
Autoput na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu dug je blizu 330 km, a povezuje i Jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske Budimpeštom. Kamen temeljac u Bosni i Hercegovini položen je 2000. godine, a do danas je izgrađeno nešto više od 100 km autoputa. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Moramo priznati da smo poslije nekoliko ili više godina nesnalaženja u realizaciji ovog projekta koji smo potrošili u mijenjanju trasa ovoga koridora, mijenjanju projekata, do traženja najadekvatnijih izvora finansiranja, potrošili neko značajno vrijeme.
Šef kooperacija u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Elero.
Koridor 5C, is obviously
koridor 5C je najznačajniji međunarodni pravac koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, ali se isto tako nadovezuje i povezuje i sa međunarodnom mrežom puteva koji ide od Luke Ploče prema srednjoj i sjevernoj Europi i svakako da će, kada bude u potpunosti izgrađen, da će doprinijeti boljoj povezanosti, boljoj trgovini i da će sve u svemu imati jedan pozitivan učinak, pozitivan efekat na cjelokupan ekonomski razvoj.
Sa Europskom unijom Bosna i Hercegovina je dobila najbolje i stabilne izvore finansiranja ovog međunarodnog projekta, dodaje predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija.
Pod Europskom unijom naravno podrazumijevaju sve financijske institucije koje dolaze iz Europske unije, EBRD i EIB. Na ovaj način smo dobili sistem financiranja u kome uz kreditna sredstva zaista odličnim uslovima imate i grant sredstva za svaku od tih dionica. I to je ono što se pokazalo kao odličan način financiranja.
S druge strane, evropski zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država često ističu da je korupcija među najvećim problemima u Bosni i Hercegovini, a na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su do sada zabilježene financijske malverzacije u trošenju sredstava namijenjenih za izgradnju autoputa na koridoru 5C, Stefano Elero iz delegacije Europske unije ovako je odgovorio.
We haven't received so far.
Do ovog trenutka nismo dobili nikakav dokaz vezano za bilo kakvu zloupotrebu ili neku drugu aktivnost. Osim toga, mi smo u procesu da uvijek vršimo nadzor nad svim aktivnostima i imamo veoma stroge interne procedure vezano za kontrolu trošenja tih sredstava. Dakle, u okviru Europske unije postoji jedna posebna jedinica koja se zove OLAF i koja je zadužena upravo za nadzor nad trošenjem svih sredstava Europske unije.
Izgradnja koridora PC kroz Bosnu i Hercegovinu je u nadležnosti njenih entiteta. Dobojska obilaznica je druga dionica kroz Republiku Srpsku. Prije 2,5 godine počeli su radovi od petlje Johovac do petlje Rudanka. I ova dionica je duga oko 6 km. Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
U pripremi je isto tako treća faza. Do kraja godine bi trebao da ide tender za dionicu od Tovire do Vukosavlja, 35 km, i to planiramo da krenemo sa radovima negdje sredinom iduće godine.
Europska unija i njene financijske institucije nisu jedini financijeri izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj. Predstavnici vlasti u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu potpisali su koncesioni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong High Speed o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Detalji tog ugovora još nisu sasvim poznati. Entitetski ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić.
Nije uopšte isti oblik financiranja kao što je to na koridoru 5C, to je koncesioni ugovor, a ovo je
kreditno finansiranje za koje se zadužuje Republika Srpska.
A izgradnju prve dionice autoputa na koridoru 5C kroz ovaj entitet prati i nezadovoljstvo građana zbog ponuđenih otkupnih cijena za njihovo zemljište koje je bilo predmet eksproprijacije, govore Miroslav Lazić i Simeon Bukelović iz okoline Doboja.
Naši vještaci iz entiteta Republike Srpske vještače zemljište od 9 do 10 konvertri maraka, a u našem komšiluku udaljenom 2 do 3 km, susjedma komšiluku kako već, su cijene 5 do 6 puta veće, od 40 do 50 maraka.
Nikakve oštete, ništa nisam dobio, to je sve po sudu, se vrti u krug već 2 godine, oko toga se vrti, niko ne dolazi, niko ne plaća, niko ništa. Vještač je vještačan 9,80 km, ali na to ne pristajem i ne pristaje pravobranilaštvo. Pravobranilaštvo obara tu cijenu još dole niže, meni su uzeli oko 6 zulma zemlje. Nadovoljan sam s tom cijenom zbog toga, u mene je prva i druga klasa zemljišta. Došli su do cijene 9,80, a vamo u putnikom brodu u Albegovcima je cijena 5. klase 35 maraka. Pa me sad zanima najviše ko je, kako, na koji način ti gore dobijaju toliku cijenu po kvadratu, a mi u prve klase zemljišta u objektivno ko sviju je, mještana dole dobijamo do 10 maraka. A prvo je bilo u startu cijena 3,5 marke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, jednom od dva entiteta u BiH, pripremljen je prednacrt zakona o jakim pićima, prema kojem će se svako ko proizvede više od 50 litara jakog alkoholnog pića godišnje ili 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili za vlastite potrebe, morati upisati u registar proizvođača. Oni koji se odluče proizvoditi radi prodaje morat će dodatno ispunjavati posebne uslove koji se između ostalog odnose na objekat, prostoriju, opremu, uređaje i stručni kadar. Tema Predraga Zvjerca.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradačcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazan za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem šljivu i da je pokiselim. Znači, prevezem tamo moj kazan, usput ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrati.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu, možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili i propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije, regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Sena Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosna i Hercegovina ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više, a šta je to je. Međutim, Nisam to tako ozbiljno shvatio, prvo iz jednog razloga, zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Evropsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morat rešavati. A kamoli ovo. Da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Fondacija Infohaus i Udruženje građana Budućnost u okviru projekta Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena žrtava nasilja u porodici, koji je financijski podržala Evropska unija, pozvali su preduzetnike da se pridruže aktivnostima ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja, da postanu aktivni učesnici mentorskog programa Biznis Anđeli. Lokacije na kojima će biti razvijani mali biznisi su Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Cazin, Modriča i Sarajevo. Zabilježila Azra Bajrić.
S obzirom da se skoro 90% žena žrtava nasilja nakon što iziđe iz sigurnih kuća vrati nasilniku jer nisu ekonomski osnažene, Fondacija Infohaus pokrenula je projekat čiji je glavni cilj pružiti ekonomsku podršku ženama žrtvama nasilja. Adin Šabić, PR menadžer Fondacije.
Kroz taj program bit će osnaženo 18 žena žrtava nasilja da pokrenu vlastite biznise. Naime, već ranije mi smo podržali 18 žena žrtava nasilja subgrant sredstvima i dobili smo razne ideje za pokretanje biznisa, od, ne znam, usluga čišćenja, proizvodnje didaktičkih igračaka, proizvodnje bezglutenskih proizvoda i tako dalje. Projekat finansira Evropska unija, dodijeljeno je oko 100.000 konvertibilnih maraka ženama žrtvama nasilja. Mi smo tek na početku realizacije njihovih biznis ideja i tokom 2022. godine ćemo raditi da im obezbedimo opremu, da im obezbedimo dodatnu edukaciju kroz kurseve, tako da ćemo u 2022. godini raditi na maksimalnom osnaživanju žena.
Odlučnost i hrabrost žena da pokrenu vlastite biznise, bogatstvo ideja koje žele realizirati, ilustruju kako je bilo neophodno samo malo dobre volje i podrške. Adisa Ćosibegović iz Sarajeva jedna je od učesnica projekta.
Ja sam se odlučila za proizvodnju bezglutenskih slastica i proizvoda, odnosno zdravih i bezglutenskih slastica. Prezentovala sam svoju ideju, oni su to smatrali da je ok, da ima potencijal da se može raditi, razvijati, da tako nešto treba u ovom momentu. Podrška ne izostaje naravno od prvog dana kad smo se prijavili, prošli smo i razne treninge i stali su iza nas onako baš da sve te ideje koje mi imamo, odnosno sve učesnice koji su prošle taj program, da se to uspješno realizuje. Ja lično se ne bojim, ne sumnjam ni kvalitet svojih proizvoda. Ovakav vid pomoći i podrške je zaista potreban i ženama i treba samo da se odluče na taj korak i bit će se u redu.
Implementatori projekta su pozvali poduzetnike i poduzetnice da se pridruže aktivnostima ekonomskog osnaživanja žena, žrtava nasilja, te postanu aktivni učesnici mentorskog programa Biznis Anđeli. Biznis Anđeli već su prepoznati kao vrlo bitan dio podrške realizaciji raznih poslovnih ideja. Javni poziv je upravo zatvoren, u Infohausu očekuju da će i u tom dijelu biti uspješni. Adin Šabić, PR menadžer Fondacije.
Želimo nastaviti biti podrška ženama, ali želimo da uključimo i ovaj privatni sektor, odnosno uspješne kompanije u Bosni i Hercegovini, koje bi i izdvojile određeno vrijeme, projektno je to 120 sati, odnosno 15 dana na nivou jedne godine, koje bi posvetile ženama žrtvama nasilja. Ja moram samo da naglasim da je iznimno značajno da u današnjem vremenu imamo društveno odgovorne kompanije. Kompanije koje će tretirati jedne ovakve probleme. Nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini je izraženo svaka treća žena prema statistikama Agencije za ravnopravnost spola u Bosni i Hercegovini. Svaka peta žena trpi određeni oblik nasilja prema statistikama OSCE u Bosni i Hercegovini.
Podrška Biznis Anđela ženama žrtvama nasilja isključivo je na volonterskoj bazi i zasnivat će se na razmjeni iskustava i savjeta za razvijanje i održavanje tek pokrenutih malih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
I bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Milorad Milojević.